novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentiloni pozvao je Evropu da odgovori na talas migranata koji prolaze Mediteranom. Takva odluka usledila je pošto se u blizini italijanske obale pre tri dana prevrnuo brod sa 400 migranata. U poslednjih pet dana više od 10.000 ljudi pokušalo je da se domogne italijanske obale. Open Democracy donosi tekst u kome navodi da Evropska unija prema migrantima pokazuje humanitarnu retoriku, ali nehumani tretman. Autor kritikuje neodgovornost evropskih vlasti i navodi da je Mediteran najsmrtonosniji put migracija na svetu. Preko 3.000 ljudi izgubilo je život prošle godine, a do sada u 2015. 470 u poređenju sa 15 prošle godine u isto vreme. Isti sajt piše i o nenasilnom otporu oružanom sukobu u Jemenu. Dok se medijska pokrivenost te zemlje fokusira na oružane sukobe, zanemaruje se široko rasprostranjen nenasilni građanski otpor. Većina demonstranata ne podržava Hutu pobunjenike, ali ni jemensku vojsku i bombardovanje koalicije arapskih zemalja koju predvodi Saudijska Arabija. A baš u to vreme posrednik Ujedinjenih nacija za Jemen, Džamal Ben Omar, podneo je ostavku, saopštila je međunarodna organizacija. Jedan neimenovani zvaničnik rekao je da je među njegovim mogućim naslednicima šef misije UN za Ebolu, Ismail Uld Sheikh Ahmed. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se Hutu pobunjenicima uvode sankcije i embargo na oružje. Prema izjavama diplomata, Ben Omara su poslednjih nedelja kritikovali jemenski predsjednik u egzilu i Savet za saradnju šest zemalja Persijskog zaliva da su ga izigrali Huti, koji drže pod kontrolom prestonicu Sanu, teritoriju u centralnom i zapadnom delu Jemena i delove grada Adena. BBC na naslovnoj strani elektronskog izdanja navodi kako Južna Koreja obeležava godišnjicu prevrtanja putničkog trajekta Sevol kada je stradalo 295 osoba, a 9 osoba još nisu pronađene. Porodice žrtava odvedene su brodom do Velike žute bove koja označava mesto nesreće ispod koje se nalazi olupina, 40 metara ispod nivoa mora. Predsjednica Park Geun-hye obećala je da će olupina biti izvučena iz mora. U trenutku nesreće 16. aprila prošle godine na trajektu Sevol bilo je 476 putnika, među kojima 325 srednjoškolaca, od kojih je preživelo 75. A u nastavku emisije pričamo o medijskoj sceni u Švedskoj. Na telefonskoj liniji iz Stockholma je Predrag Dragosavac, novinar švedskog Global Reportinga. Predrag, dobar dan.
Dobar dan, Nevena. Dobar dan za slušalce Radio Beograda.
Jedna vrlo nepoznata situacija na švedskoj političkoj sceni. Ukratko da kažemo, vlada opozicionim budžetom. Šta se u stvari tu dešava?
Da, sad to je, da kažem, dugačka priča i ima veze na neki način sa temom kojom ste otvorili emisiju, znači pričom o migrantima i imigrantima. Švedska je jedna od zemalja Evropske unije koja se razlikuje, ja bih rekao, od svih ostalih po tome što je primila jako veliki broj imigranata, što svoju politiku imigracionu zasniva pre svega na prihvatanju izbjeglica i azilanata, i od 90-ih i ranije, ali pogotovo od 90-ih godina na ovamo, Švedska je primila bukvalno stotine hiljada izbjeglica i azilanata iz čitavog sveta, samo iz Bosne i Hercegovine, odnosno sa teritorije bivše Jugoslavije tokom 90-ih, primili su oko 90.000 ljudi. Danas dolaze u Švedsku hiljade, bukvalno hiljade ljudi iz Sirije, iz Iraka. Švedska je primila više Iračana nego Sjedinjene Američke Države, itd. Tako da se smatra da danas u Švedskoj zajedno sa useljeništvom koje je se dešavalo intenzivno i posle Drugog svjetskog rata, to je bila pre svega, rekao bih, radnička imigracija, danas se smatra da u Švedskoj praktično oko 15% populacije jeste nešvedskog porekla, što je veliki broj ljudi, i u Švedskoj je svakodnevna tema integracija, kako sve te ljude koji dolaze, koji bukvalno svakodnevno dolaze, uključiti i integrisati u društvo, i to stvara razne vrste praktičnih i svih drugih problema.
I ljuti opozicija.
Intencija, da, i da kažem, i to je na neki način i bio jedan od razloga zbog čega se, da kažem, nezadovoljstvo krizom koja se i ovdje na različite načine ispoljava, ali se usmerilo u tom pravcu prema imigrantima, prema toj imigracionoj politici, i ovdje, da kažem, isto je slučaj da je u posljednjih 8 godina ta anti-imigraciona desna, ekstremno desna, mnoge smatraju rasističkom strankom Švedske demokrate, došla do 13% podrške na posljednjim izborima i praktično narušila taj neki balans koji je postojao između dva bloka, ovog koji zovu crveno-zelenim i drugog koji zovu buržoaskim ili konzervativnim, tako da su oni postali na neki način tas na vagi posle izbora koji su bili ovdje prošle godine u septembru. I praktično su prvu priliku iskoristili da naprave dar mar, tako što su u decembru, kada je došlo do glasanja o budžetu, glasali za predlog budžeta opozicione koalicije. Vlada je, znači, bila manjinska, i u Švedskoj su vlade manjinske u posljednjih praktično 4 decenije, ali je postao tu neki džentlmenski sporazum, i to je to što zovu švedskim konsenzusom, dogovorom, da su ti budžeti i glavne odluke manjinskih vlada uvijek prolazile. Sada je došlo do situacije da se švedske demokrate nisu ponašale džentlmenski kao ovi raniji, i da su oni glasali praktično za opozicioni budžet sa namjerom da izazovu krizu.
I to je mogo da bude zaista razlog zbog kojeg je vlada koja je tek formirana mogla da padne.
Da, to desila se situacija bukvalno kada je došlo do glasanja o budžetu u decembru. Prošao je opozicioni budžet, odnosno on je dobio većinu, premijer Stefan Löfven je najavio nove izbore, raspisivanje novih izbora krajem godine, a nove izbore u martu ove godine. S tim da on formalno u tom trenutku, početkom decembra, nije mogao da raspiše izbore, jer nije prošlo dovoljno vremena od formiranja vlade, tako da nije postala formalna mogućnost. Uglavnom u te 3-4 nedelje, koliko je bio taj neki period vakuma, napravljen je sporazum, pošto su svi postali svesni razmera krize, svesni da se novim izborima ništa posebno ne bi dobilo, da se situacija ne bi promenila, da bi jedini koji bi tu verovatno izašli kao neki pobednici bile upravo te švedske demokrate, napravljen je specifičan, unikatan i jedinstveni dogovor između ta dva suprotstavljena bloka politička, znači vladajućeg socijaldemokratskog crveno-zelene koalicije, kako je zovu, koju čine socijaldemokrate i zeleni, i te opozicione alijanse koja je sastavljena od 4 partije, tu su moderaterna ili konzervativci, centar, hrišćanske demokrate i folk partije, odnosno liberali. Uglavnom, suština je da se za 2 izborna ciklusa praktično garantuje da će ta, koja god bude i na sljedećim izborima, znači vlada formirana, bit će svakako manjinska ponovo, pošto je takva podela karata u društvu, da praktično ta manjinska vlada može da računa na tu džentlmensku podršku na neki način onog bloka koji bude bio u opoziciji, koji god to blok bio. Upravo da bi se na neki način neutralisale te ekstremne švedske demokrate. Tako da se došlo u situaciju da vlada sadašnja, znači nije pala ta vlada,
ali vlada sa opozicionim budžetom.
Ali vlada ove godine sa opozicionim budžetom, s tim da ima mogućnost da kada za to dođe vreme izvrši rebalans budžeta i u principu budžet je sada tema upravo zato što dolazi vreme rebalansa.
Još kada već pričamo o vladajućoj koaliciji, još jedan skandal o kojima švedski mediji pišu, to je inače koalicija koja kada je dolazila na vlast zalagala se za ekološku politiku, ali eto šta je razlog da se nađe u medijima, prevoz ministara iz vlade, zbog tog prevoza angažovan avion da bi prešao razdaljinu od 40 km.
Pa da, nije samo jedan put angažovan, više puta očigledno. To je tema koja je danas na naslovnim stranama. To je podatak do koga je došao jedan od tih švedskih tabloida, da ih tako nazovemo, Expressen. Znači da je sa aerodroma glavnog Arlanda do ovog drugog gradskog aerodroma Broma više puta leteo vladin džet, upravo da bi pokupio neke političare i ministre, ne kaže se o kojim ministrima je reč, ali to su odmah mediji iskoristili da dignu glas kritike prema vladajućoj koaliciji, jer da, vladajuća koalicija se prvo i zalagala i zalaže za zatvaranje čak jednog od tih aerodroma, aerodroma Broma, koji upravo zbog štetnosti po okolinu i svega ostalog, tako da se smatra da ovakvim praktičnim delovanjem direktno idu protiv onoga zašto se retorički zalažu, tako da je to tema i mislim to je zanimljiva tema pre svega zato što pokazuje koliko su ovde mediji ipak kako ih rekao u stanju pripravnosti i javnost takođe, tako da sve neke nedoslednosti u politici
lako dođu do medija.
Na naslovnu stranu. Tako da se političari hteli ne hteli moraju mnogo pažljivije da se drže onoga što su obećali, jer se to ovde ne zaboravlja čim prođe izborna kampanja.
Peđa, hvala. Ove još neke druge teme otvorit ćemo u narednjom novinarenju. Bio ovo Predrag Dragosavac za vas prilistavao štampu iz Švedske. Inače, Predrag je novinar Global Reportinga.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54 u studiju mi se pridružio kolega Zoran Niković iz naše zabavno-humanističke redakcije. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
I kao i uvek kada ste vi ovde, na neki specifičan način ćemo prokomentarisati ono o čemu piše domaća štampa.
Tačno, da vidimo šta nas je snašlo ovih poslednjih dana. Možemo da krenemo?
Možemo, izvoli.
Sećamo se da je Novak Đoković rasturio onaj Miami, međutim, na javnim mrežama smo i svojim očima videli kako je uoči tog turnira jurio krokodile. E sad mi u karavanu moramo da komentarišemo, znači otkačeno i složili smo se svi da je to otkad se oženio manje opasno nego da je jurio sojke.
Da, svakako.
Da. A naravno, u svakom našem karavanu, pa i vašem, premijer Aleksandar Vučić je tema.
Naravno.
On je baš uoči dolaska Vojvode Šešelja ocenio da tog Vojvodu Šešelja neki faktori koriste kako bi nas kaznili. Oni nas kažnjavaju kao da nam Vulin nije dovoljan izgleda. Kasnije je ovaj naš premijer izjavio da sa opozicijom koju oličava lider Demokratske stranke Bojan Pajtić, vlast nema razloga za brigu. I upravo je naš premijer, što da ne. Sa takvom vlašću i sa takvom opozicijom razloga
stvarno
za brigu imaju jedino građani.
Upravo tako.
Mi baš ne pratimo Happy, nismo baš happy kad je Happy u pitanju, međutim, kad glavni urednik te televizije tvrdi da su parovi školski program, te da bi trebalo da ih gledaju deca, mi ne možemo, a da ne kažemo deci da to što se radi u parovima radi i pčele, i ptice, i zeke, i tako.
Gradonačelnik?
Ja, sve znate i vi. Pa znate šta, to, već te situacije po našem javnom gradskom prevozu interesuje veći broj, čak i ljudi van Beograda, jer bar neko ima neko ko studira ovde ili živi privremeno ili šta ja znam. E pa vidite, gradonačelnik Siniša Mali je najavio obavezno psihološko testiranje za komunalne policajce. E, takvih testiranja moramo da priznamo već bilo, ali od sad će građane moći da maltretiraju samo oni koji ovaj test uspešno polože.
Upravo da.
I znate da se ovo Igor Bečić i, na primjer, društvo po našoj skupštini baš lepo onako zabavljaju na naš račun. Tako je potpredsednik Skupštine Srbije Igor Bečić optužio poslanika SDS Marka Đurišića kako mu je pretio da će ga prebiti. Ali Bečić nema razloga za brigu jer ne zna se kada se poslednji put desilo da neki političar pređe sa reči na delo.
Zorane, hvala. Bio ovo Zoran Nikolić za vas komentarisao napise domaće štampe, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.